Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кеплешігіміздің кемешігі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял қиздарын яғдайларына өз дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 11 октябрьде Бейік Түркмен шахирі вақылдары Мақтымболы Прағайының 300 елдігіні бағышланан халқары форумына қатнашмақ үшін оны қолай дөвлет баштутаны Ашхавады иғнанды. Ашхаваддағы дұшуға қатнашанларын арасында Түркменстаны баран Орсиядың президенті Владимир Путин, форумың чәгінде Иранның президенті Масуд Пазешкиан білен екі тараптан дұшық кечірді. Түркмен ресмилер тарапынан медени ве парахачылықлы чәрі хөкмінде хәт етілі. Әндірілен, әмі үлківаште Түркі дөвлетлері ғұрамазының ресми дәл саммиті хөкмінде мейлештірілен бұ форума Түркияның президенті Реджеп Тайып Әрдоған бармады. Рус президенті Путинің Ашхавада сапары білен бағланшықлы Украинаның да шерешілер министерлігі түркмен хәкіметлеріні, рус лидеріні халқары қадаларына лайықлықты тұстық етмәе чағырды. Бұ бейанат Украинаның да шерешілер министерлігінің ресми веб-сайтында чав еділді. Түркменстан халқары жинайет судының Путині тұстық етмек барады чықаран қарарына эсас верен Рим дүзгіннам Амасына қол шеккен юрттәл шереді болса, Украинаның дәшір ешілер министерлігі Ашхавадың халқары хукуғының қадаларына ой халқары жинайет судының қарарына хормат білен чемелешчігіна умыт білдірді. Сентябрің башында Украина ой бейлік юртларын әнчемесі Путинің Монголия сапарының давамында шол юрдың хәкіметлеріне оны тұстық етмәе чағырыпты. Ашхаваттағы форумың медени чәрі хөкмінде кеткетленмегіне қарамаздан, рус президент едін чықышында байлығын қат адалатлы пайланылян өй хербір юрдың пікірі көз оңында тұтылян тәзі дүния тертибінің зер ұрдығын айтты. Кремль тарапынан анны күні ердің яйрадылан видео язғыда Путиннің Ашхаваттағы форума қатнашма үшін өз қара лимузин автологы білен баранлығыны өй оның ішінде түркмен лидері білен елешіп, соңыра конференция юзленінлігі көркөзілді. Путиннің түркмен кәрдіші Сердар Бердімұхамедов үлен айратын кеплешік кетчірдегі хабар верліпті. Медиа мағлуматларына өре Путин халқ маслахатының башлығы ғұрван ғолы Бердімұхамедов үлен дұшышты өр Рус-Түркмен стратегия партнерлығының ғовы өзгөрянлігіні беліп, қатнашықлары ұнамлы хәт етлендірді. Шол дұшықты халқ маслахатының башлығы Путинның Мақтымғолы Прағайының юбилей медалы үлен ғұтлап, гуманитар ұғырын юртлары бірлештірмектегі әхметіні беліп, Путина шағсы қошанды үшін міннеттарлық білдірді. Кремль Ашхаваттағы форумың өң яны чавиден мағлуматында чәрәнің чәгінді Путинің Иранның президенті Масуд Пазешкиан білен яқын күнді ордағы яғдайлары ара алып маслахатлаш чықтығыны мәлім етті. Путин білен Иранның лидері Масуд Пазешкианың арасында болан дұшуға Ашхаваттағы форумың чәгіндегі эсасы вақаларын бірі хөкмінді қаралар. Бұ екі президентің арасында Пазешкиан сайланалы әрі үлкінші дұшық болды. Бұ екі лидерің арасындағы кеплешіклер яқын күнді орда барха мөвжиян дартқынылығы ва Исраил белән Иранның арасындагы капма-каршылыгын фонында кечти. Исраил Ливанда Иран тарафыннан голданган радикал шайит опоры Хизбалла каршы операция кечирер. Иран елның башыннан бери 200 баллистик ракеталар белән Исраилгә һөҗүм итте. Исраилнең Ирандан арылмак ниятен игълан итмәге бу конфликтның гингерәмле сөвеше өрелмәге белән багълы аладалар арттырды. Меркезе Азия буенча белермен Брюс Панер мактым булып Рагының доглын гүне мөнәсәбәтле диелеп кечирелгән форумга катнашкан лидерларның оны сиясәт бәхвитләр сахнасына өврянлыгын белләде.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Беренче мәсьәле Орсиятин президентының ва Иранның президентының катнашмау белән багълы. Оларның икесе дә халыкара чара катнашмау белән өз йортларының үзеңлектә дәлдүне күрсәтмәү исләнләр. Путин өрән күп йерләрдә исләнелмәгән шәхсдер. Иран президенты һәм күп йердә исләнелмәгән. Бу форум оларның икесене дә башка йортларның лидерлары белән бирелектә халыкара дуушуына катнашмауны күрсәтмәү өчен пуртат булды. Шәрелектә бу өрән символик хәсиәте ие. Şeride Putin bunun bilen öz ähmiýetini utamaklyar.
The big guy so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
di Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun Demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellede şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktym boly Prag'ynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şuýlyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden bäri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabatda barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti derek medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabatda baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwely wapuratlaryna ýetirilip dowam edýän awtomobil ýanyňyzynyň gyçlygy ýylatyn gündelik durmuşyny oňsuz täsir edýär. Beketleriň öňünde emele gelýän awtolaryň umutlary saklanyp galýar. Bazarlarda bahalar ýokurlanýar, ýol kiraýlary gymmatlaýar. Bular barada da Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitlerden maglumat berýär.
Marwely aýtynyň etraplarynda ýerleşýän käbir ýanyňyz beketlerinde benzin düýbünden ýok. Şäher ýerlerinde adamlar sahta avto uloglarından teyrek peydalanıp basladılar.
Deyip Marlı yaşayacak diyar. Azatlyk radiosunun havarçısı bu tebitte yanıngı çıpar olan beketlerin önünü emele gelen avto ulogun obotlarının egisilmeyenliğini havar veriyar.
Adamlar bir neyce tağıtlap avto ulog yanıngıcının novotlarına karasıp öylerine giyeceğin yarı var yarlar. Kavir adamlar dandan tağıt dörtte turup benzin novotuna var yarlar.
Deyip Marlı yaşayacaklar. Yerli yaşayacak gıçılığın arasının yanıcın resmi bakasının yokorlandırılmak ehtimallığından alada galiyarlar. Türkmenistan avtolog yanıcının ardan bakası boyunca dünyada inonak yurtların hatırına geliyar. Bu yurtta 1 litre benzinin atosunu 5 görünüşü 1 manat 50 tengeden, atosunu 2 görünüşü 1 manat 35 tengeden, asesini görünüşü 1 manat 15 tengeden, dizel yanıcı 1 manattan satınıyar. Marvul atına kavarçıyımız bu sevtin üstünden geçip Levapola ayetine bariyan avtologların hem yanıcı peketlerinin obutları karışan onaydiyar. Azatlyk radiosynyň Levapolatynak çeşmeler bu sebepde ýanyňyz gyçylygynyň hasy ýeti duýulýan onaýdýarlar.
Biz şu wagtda çelini munyň ýaly boş köçeleri görmändik. Zombi apokalipsis kino filmlerini ýady salýar.
Deyip Sevit Merkez'nin yaşayıcı taylar.
Köçelerde yengil maşinler yek tük görünyer. Avtobus yok. Şol sebepten şehirin köçelerinde yörep bariyan adamları hem görmek kıyın. Hamalı mazaristanı düşünyali.
Deyip Beyle Kıvır Türkmen avatlaylar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ýurdun dürli sebitlerine ýitirişip dowam edýän ýanygyç gyçylygy barada ýygyderli habar berip gelýärler. Biräden 4-nji oktýabrda Gunnagur welaýatynyň ýanygyç beketleriniň biriniň öňüne 4 kilometre çen ulap gidýän awtolog nowatlaryny görkezýän bir video Azatlyk radiosyna gelip goşdy. Azatlygyň saýtyna çap edilen bu videoda ýanygyç nowatyna garaşýan ýüzlerçe awtomobil ulagyny görmek bolýar. Türkmenabat şäher häkimliginiň akbar çeşme ýurtda emele gelen ýanygyç gyçylygynyň bazarlarda käbir günnelik aýdyk önümlerini bahalarynyň ýokurlanmagyny alyp gelýär. ýetmeýändigini aýdýar.
Baýdarda tok eti ýöne ýere gymmatlamady. Tok fermalarından baýdarlary tok etini daşaýan uloglarda ýangyç ýok.
Diýip Çeşme bellädi. We soňky wagtlarda şäher häkimliginiň iými tüpçünçiligi bölüminiň adyk ammarlaryna ehtiýaç etleriň çykarylyp başlanany aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça şäher häkimliginiň resmi tesir alyp bilmeýär. Çeşmeler subsidiýalaryň adyk önümlerini daşaýan ýüklüklerini hem ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli döwlet dukanlarynyň ýeňillikli iýmit önümlerini eltip bilmeýändigini aýdýarlar. Şäheriň ýeri wadarlarynyň birini adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan baýdar satyjylary ýanygyç gyçylygynyň adyk karytlarynyň bahalarynyň gymmatlymagyna getirýändigini aýtdylar.
1 kilogram şeker 16 manatdan 19 manada galdy. Günübakar ýağı benzin ýetmezçiliginden 10-20-25 manatdan satylýardy. Häzir 30 manat makaron, meske, tüwi, greçka we nohut ýaly haritlaryň bahalary 2-3 manat gymmatlady. Türkmenistanda öndürilen un ýok.
Diýip Türkmenabatly baýdar satyjy aýtdy. Ýanygyç gyçylygy şäher ýerlerine ýol kiraýlarynyň bahalarynyň hem ýokarlanmagyna getirdi. Bu ýagdaý bolsa büdjet işgärleriniň taliplaryň we mekdep okuwçylarynyň hem günnelik durmuşyna täsir etdi.
Şügün ýola irden sagat 7-de çykdym. İş ýerime 9:30-da bardym. Başlyk düşündürüş ýazdyrdy. Ýollarda awtobus ýok, hökümet problemany çözmeýär. Biz näme etmeli diýenimde, sen näme arkadaşly serdarymyzyň siýasatyna garşymy diýip haýwat etdi.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň bir mugullym aýdýar. Bu aýdylanlar başga da bir näçe mugullym tasdiklaýar.
Mektep müderi onsuz hem mugullymlardan para almak üçin bahana gözläpýär. Benzin ýok, ulag ýok diýsen siýasat bilen gorkudýarlar. Geç galyp gelseň işden çykarjak diýip haýwat etýärler.
Diýip mugullymlar aýdýar. Ýanyç ýetmezçiliginiň fonuny okuwçylaryň sapaklara gatnaşy hem pesa gaçýar. Çeşmelere görä käbir mekdepleriň müdirleri welaýat baş bilim müdirliginiň käýinç almalygy üçin mugullymlara gatnaşy hakyna hasabatlary galplaşdyrmagy tapşyrýarlar.
Mektebe gelmedik çağa geldi diýilip ýazylsa, şol gün hem oňa bir zat bolaýsa mugullymlar kellet bilen jogap berýärler.
Diýip baş bilim müdirliginiň Çeşmeýär şäherdäki mugullymçylyk institutynyň bir talaby okuwy öýünden gatnaýan topardaşlaryna salgylanyp dowam edýän ýanyç ýetmezçiliginiň institutynyň daşynda ýaşaýan taliplere ýaramaz täsir edenini aýtdy.
Topardaşym ýerden sagat 4-de ýola çykýar. Sähere gelmek üçin taksa öňkü bahasyndan 4 esse köp pul töleýär. Sapaklar gutarandan ýadap gaty geç öýe gaýdylýar.
Diýip talaby aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Soňky hepde Türkmenistanda gytalan günebakar ýağı indi satuwdan doly ýetdi. Häkimetler bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärkä ýylat köpçüligi ady köpçünçiligine täsir ýetiren bu ýagdaý bilen baglalykda aladylanýar. Mary welaýatynyň dukanlarynda bazarlarynda günebakar ýağı tapdyrmaýar. Dukan we bazar satyjylary bu haridiň ýokdugyny aýdýarlar.
Adamlar bu bolýan ýagdaýlary düşünmeýärler. Geçen hepde günebakar ýağı ähli dukanlarda bardy. Edil häzir lomoy getirýän terekeçlerde ýağın haçan satuwda boljagyny anyk bilmeýärler. Olaryň käbiri Iranyň serhedinden iýmit haritler we başga haritler geçirilmeýär diýýärler.
Diýip Marly çeşmeleriň biri 11-nji oktýabrda gurrun berdi. Günebakar ýağı geçen hepde satuwda bolan wagty iň arzany 1 litri 30 manada satylýardy. Sowda resmiýleri häzirki gyçylygyň sebäplerini we ýağ sowdasynyň haçan kadalaşjakdygyny ýylata düşündirmeýärler. Türkmenistanda satylan günebakar ýağı esasan Kazakstandan, Irandan, Orsetten we Azerbaijandan getirilýärdi. Günebakar ýağynyň gymmatlamagy awgustyň ortalarynda başlandy. Şonda ýağ birden tekçelerde azaldy. Käbir iri söwdan okotlarynda bu ýağyň bahasy birden 20-40% aralygynda gymmatlady. Soňra oktýabryň başynda Aşgabatyň hususy söwdan okotlarynda 17 manatdan bahalanan günebakar ýağynyň 1 litriniň bahasy birden tas 2 esse ýokarlanyp 30 manada ýetdi. Şondan beri günebakar ýağy gutaldy. Bu aralykda ýurtda paxta ýağy hem gutalýar we gymmatlýar.
Gara paxta ýağy bar. Onuň 1 litriniň bahasy 30 manada durýar. Öňkü narhy 1 litri 20 manatdy.
Diýip Mardaky çeşmeýär. Çeşmelerin sölörüne göre paxta yağının 1 litre 28,5 manatlık nırhı idine devlet dükkanlarında payok görünüşünde çakli muktarda satılayan yağı değişli yöne onu tapmak kıyın olyar. Türkmen Avat'taki haberçimizin malumatlarına göre günebakar yağının gıtçılığı yüze çıkandı. Subsidiyerlenen günebakar ve refinerlenen paxta yağının yerli devlet dükkanlarında satılmağı hem bes ediliptir. Xususi tövdan okutlarında şuunlar arasalanmadık paxta yağının 1,5 litrelik kabı 60 manada duruyor. Qararsızlık bayramından odal paytaxtın dükkanlarında paxta yağı 5 litre 80 manattan satılardı. Günebakar yağının satudan ayrılmağı ve paxta yağının qımmatlamağı yaşayıcıların azı üpçünçülüğüne erbet təsir yetirdi.
İli yokumas qılalar, pethiyelili paxta yağını tıxsitli ulan yarlar, kəvir yaşayıcılar dükkanlarda ve bazarda 5 manattan satılayan margarin yağını ulan yarlar.
Dip Türkmen avatlı çeşmeydiyar. Mardak havar çeymet hem yerli yaşayıcıların yurt içinde öndürülen margarini satın alıp şonda nakar beşeriyenliğini kurplu maşkalaların olsa künci yağını satın alıyanlığını gürün verdi. Şunlar Türkmen başı da yağıtçılığının fonunda dövle dükkanlarının önünde noğutlar döreyer. Yerli ilat yağın satılıp başlanmağını umid edip et yaştan dükkanların önüne barıp duruyarlar. Azatlık bilen gürünleş olan kevr sevdegarlar adık haritlarının kımmatlamağına karışılayanlığına ediyarlar. Türkmen hükümeti hedirki adı kıtçılığının sebepleri varada düşündürüş bermeyer. Resmi malumat boşluğu ilad arasında aladaları arttırıyar. Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasına rayetler esasan iş oku ve ekten çıkırlığını köpçülüklerin daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyen mahali hakimiyetler kavir daşarı yurt ilçhanalarından viza nobotlarını gizlemeyi soruyar deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeleri 7. Oktyabr Daşkavat'tan xabar verdi. Mağlumatı göre Rusya, Türkiye, Qazaqstan, Özbekistan ve Azerbaycaniyalı yurtların Türkmenistan'daki ilçhanalarının önünü bu yurtlara siyahat etmeyi istey bildiriyen Türkmenistanlı rayetlerin viza nobotları xas köp emele gelip başladı.
Bu nowatlaryň Türkmenistan hökümetiniň awraýyna kölegi salmazlygyny gazanmak maksady bilen häkimetler diplomatik kanallaryň üstü bilen daşary ýurt wekilhanalarından wiza nowatyna garaşan adamlaryň üçmelenlerini köpeltmezligi haýs etdiler.
Diýip çeşmeler aýdýar.
Özgeçliginde daşary ýurt ilçhanalary hem Türkmenistan hökümeti bilen aradaky gatnaşyklary çılsırımlaştırmazlık maksadı bilen ilçhanaların önünde novata karasılmağını qadağan etdi. Olar adamlardan da sırakta karasmağı doğru yarlar. Adamlar bolsa ilçhanalardan novat belläp, tähildaşta bağların kölü üstünde karasyarlar.
Deyip çeşmeler sözünü üstüne yetiriyar. Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaky habarçysy şuwlar agdalan yurtlaryň Aşgabatdaky ilçhanalarynyň sähel daşrakda garaşyp duran erkek we zenany raýatdyr. Oglanlary we gyzlary synasy bolýanyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda yurt dünýäniň çeme ýyllardan beri daşary yurtlara çykmagy ýykyn edýän raýatdyryň sany ýokary bolmagyny galýar. Azatlyk Radyosu'nun döwlet statistikalarynyň habarly çeşmeleri 5 ýyl çemesi mundan ozal 2008-2018 ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara ulak möhletdi ýa-da hemişelik esasda çykanlyklaryny habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuna dünýäde halkara hereket çäklendirmeleriniň girdirilmegi bilen 2020-nji ýylaryň başlaryna raýatlaryň Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykmagy teýrekleşdi. Ýöne hereket çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ideýany şeýlemeýler gaýtadan güýçlendi. Raýatlar ýurt içine häkimetler tarapynyň emeli durdylan kynçylyklardan hem başalyp çykmagy mejbur bolýarlar. Daşary ýurtlaryň wizalaryny alyp bilen raýatlar wagtly ýurdun halkara aeroportuna häkimet devletler tarafından düşündürüş berilmeden saklanıp yurttan çıkarılmanı bilýär. Şonuň üçin dasary yurt wizalary köpden çyraýata yurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilýänini aňlatmany bilýär. Bulardan başga da türkmenistanlar biometrik pasportlar almakda hem durly kynçylyklara sebäp bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulunyň käbir welaýet çakamçylary pasport nobatlarynyň senesini 2025-2026 ýyllary çenli uzaltdy. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların giň ýaýran işçiliginiň arasyna türkmenistanlar esasan okuw we iş ekden çykýanlaryna daşary ýurtlara çykmaga çalyşýarlar. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurtdan çykýan raýatlaryň sanyny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasyna görä diňe şu ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany insan sanlary görä 108 000 adamdan aşdy. 61 000 çemesi türkmenistanly gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 17 300 çemesi türkmenistanly student vizasy bilen, 7 500 türkmenistanly bolsa maşgaly vizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar hasaba goşulanda diňe Türkiýanyň özüne kanuny esasy ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 194 000 adam bolýar. Ýatdaşak Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmenistanlar üçin wizasyz seýahat tüzgünini ýatyrdy. Rus resmiýetleriniň görä bu ýurtda diňe student wizasy bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 30 000-dan aşýar. Bulardan başga da Russiýa Federasiýasyna işlemäge barýan türkmenistanlaryň sany hem durly çeşmeleri görä azal. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy sentýabryň ahyryna ýörütme maglumat çap edip bu ýurda seýahat etmek maksady bilen Rus ilçhanasyna diňe oktýabr aýy üçin nowaty ýazylan türkmen raýatlarynyň sanynyň 8 000 adama ýeteniňini habar berdi. Azatlyk radiosu Türkmen hökümetiniň daşary ýurt ilçhanalaryna wiza nowatlaryny gizlemek babatyny iýilen haýyşnamalary boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden täsir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Prezident Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň Ýewropaly itaaty ýaranlaryna edýän saparynyň çäginde onuň Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papasy Francis bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu aýrylykda 11-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran zarbasy netijesinde atudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam, sol sanda 1 ýetinjek helak boldy. Zelenskiy Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tebitlerinde haýal hem bolsa öňe ilerlemeginiň arasynda Ýewropadaky ýaran ýurtlaryna sapar edip Kiýew üçin goşmaça Harwi we Maliýa himayatynyň berilmegi ugrunda tagallaý diýär. Zelenskiy Vatikanda Rim papasy bilen duşukdan soň Berlinde Scholz we German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen hem gepleşikleri geçirer. Zelenskiy 10-njy oktýabrda Londona, Pariza we Rima hem tapar edip, Ukrainanyň Ýewropaly ýakyn ýaranlaryna özüniň ýeňiş plany atlandyrylýan meýilnamasyny hüdürledi. Ol Londonda Britan Premier-Ministri Keir Starmer we NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen duşundan soňra Parizde Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşikleri geçirdi. Mundan öň Zelenskiy Rimde Italiýanyň Premier-Ministri Giorgia Meloni bilen duşuşdy. Zelenskiy X sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazysynda gepleşikleriň dowamında Russiýanyň güýçlerini ýeňmek boýunça özünün hüdürleýän ýeňiş planynyň detallaryny nyktap geçendigini aýtdy. Ol özünün we beýliki liderleriň planyň üstünde bile işlesmek barada ylaly sandyklaryny aýtdy. Ýöne basgy gosmaça jekmejek bermedi. Zelenskiýň bu sapary 10-njy oktýabrda Ukrainanyň itaaty goldawçylarynyň gatnaşmagynda geçmeli. Ramstein toparynyň sammitiniň gysga wagtyň içinde ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Summit Amerikan resmiýetleriniň sol sanda prezident Joe Bidenyň Birleşen Ştatlaryň günorta tewitlerine Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli özleriniň siýahat planlaryny üýtgetmeginden soň ýatyryldy. Bu ağırlıkta 11-ci oktyabrda irden Rusiyanın güçlerinin Ukrayinanın gün ortasındaki Odessa şehrine qanıtı raketa bilen eden hücumunun neticesinde paraqı dilatın arasından azından 4 adam soltanda bir yetkincek öldü, başka da 10 yasayıcı yaralandı. Bu arada hakim Alek Kiper Telegram'da mälim etdi. Ol 4 adamın ağır yağdayda keselxana yerleştirilendigini hem sözüne qoşdu. Mundan başqa Kiyevin häkimi Vitali Klitschko 11-nji oktyabrda irden Russiýanyň dronlarynyň paýtagta atylandygyny habar berdi. Kiyevin harba administrasiýasy taýyk sanlary getirmeýän ähli dronlaryň urulyp düşürilendigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.